Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Dobar dan sa naše strane, slušate emisiju Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2, izdanje za 23. decembar. Ova emisija je posvećena savremenoj srpskoj književnosti, a u današnjem izdanju imamo dvojicu sagovornika, Momčila Đorgovića, publicistu, novinara. Ova knjiga koju ćemo danas govoriti, koju je ubio Jovana Skerlića, bavi se i epohom 19. veka, pa samim tim knjigama koje se bave kolektivnim mentalitetom domaćim. A naš sagovornik je i Saša Dimovski, autor romana Između svetova, koji je objavila izdavačka kuća iz Beograda Treći trg. Dakle, na početku sledi razgovor sa najpre Momčilom Đorgovićem. Vašoj knjizi koju bi Jovana Skerlića može se pristupiti na više načina. Dakle, bilo istoriografski kao prilog u tumačenju jedne epohe, to je kraj 19. početak 20. veka kada je Jovan Skerlić živeo. Bilo antropološki, gde se razmatra pitanje takozvanog kolektivnog mentaliteta kod nas, a može i kao jedno esejističko polemičko štivo gde ste vi naročito kritički orijentisani prema mainstream kako istoriografiji, tako i medijima koji na jedan pozitivan i panegirički način pišu, odnosno odnose se kako prema Nikoli Pašiću, tako i prema Svetozaru Markoviću. Meni je bilo zanimljivo na početku kada vi u svom uvodu ove knjige pominjete i neke termine iz književne teorije, pa kažete da vas je pisanje ove knjige podsjetilo na roman Reka, kažete da to nije biografija Jovana Skerlića. Ja bih tu prepoznao i neke elemente kako političkog trilera, koji je naravno neizbežan kada govorimo o nacionalnoj istoriji, ne samo našoj, ali i roman detekcije, gde nas vi upoznajete kad čitamo vaš tekst, koju ste literaturu pratili, kako ste dolazili do nekih uvida i zaključaka. Pa bih vas na početku pitao, zašto ste odlučili da se bavite Jovanom Skerlićem, i to ne kao istoričarem književnosti, nego kao političarem i kao neko koji je lucidno analizirao i političke prilike i togozvani kolektivni mentalitet u Srbiji, i na početku pominjate, ne znam da li je za to najviše odgovorna, knjiga koju ste našli sasvim slučajno na Kalinićevoj pijaci, politički govor Jovana Skerlića u Narodnoj skupštini 1912-14. Godina, koju ste kupili, tako reći, bud zašto, da li ona bila okidač da počnete da pišete i ovu knjigu?
Dobro ste primetili. Ona jeste bila okidač da počnem da šire i dublje razmišljam o pojavi Jovana Skerlića. U naraciju knjige sam ubacio da bi knjiga bila življa, i to je kao neki Platonovi dijalozi kada Sokrat na trgu ili na pijaci razgovara sa svojim sabesednicima, pa onda razmatruju razna filozofska pitanja. Naravno, taj tekst sam čitao ranije, taj tekst je štampan još negde polovinom 60. godina. Međutim, baš na tom primjeru vidite kako je istorija zapravo jedna hermeneutička nauka, znači nauka tumačenja određenih ličnosti i događaja, i da u zavisnosti od vremena i okolnosti vi menjate stav o njima. Tako se meni dogodilo i sa Skerlićem. Naravno da sam ga čitao i tih 70. godina i 80. godina, međutim on nije odjeknuo u meni kao tada kada sam ga sasvim slučajno našao na toj tezgi, na Kalinićevoj pijaci, kada sam počeo da prelistavam knjigu, i odjedanput me ona, odnosno taj Skerlićev glas, povezao sa našim vremenom. Znači, on tu govori o korupciji, o potrebi da se Srbija spasi od korupcionaša, čak i pobunom. On govori o jednoj, znači, uhapšenoj državi, zatvorenoj državi, koja je čak korumpirala i stanovništvo i glasače, i da upravo zbog toga ona ne može na normalni način da se vlast promeni, već samo pobunom. E sada, zašto je to mene baš u ovim okolnostima probudilo, stvarno ne znam. teško je zaključivati po analogiji. To nije ni naučni metod, niti možete jedno vreme da upoređujete sa drugim. Ali verovatno postoje neke okolnosti, neke pojave koje nas povezuju sa nečim što se dogodilo i u našoj prošlosti i o čemu je vredno razmišljati.
Kada pišete o tom periodu kada je živeo Skerlić i povodom ovih govori generalno, dakle, kraj 19. i početak 20. veka, naročito ste kritički orijentisani kako prema historiografiji, tako i prema svim autorima koji pišu o takozvanom zlatnom dobu srpske demokratije. Ta sintagma se ustalila i u medijima i u historiografiji. Evo, danas se javlja u jednoj modifikaciji da ponovo živimo u jednom zlatnom dobu. Naročito nakon krvavog majskog prevrata i brutalnog ubistva regije, dakle, kralj Aleksandra i kraljica Drage Mašin, koji su izveli pripadnici organizacije Crna ruka. Vi tu i detaljno i opisujete i taj događaj. I kasnije doba, dakle, to zlatno doba srpske demokratije, za vas je zapravo uspostavljanje srpske partokratije, dakle, vladavine jedne partije i političke elite koja je bila vezana za nju, formalno postojanje nekih institucija tadašnje liberalne demokratije, ali zapravo je to sve bila fasada. Povlačite paralelu sa kasnijim autoritarizmima i u međuratnoj Jugoslaviji i nakon Drugog svetskog rata. Kako povlačite tu, uslovno rečeno, crvenu nit, ne znam, političkog autoritarizma kod nas i zašto se posebno bili fokusirani kritika kako Pašića, tako i toga doba? Da li ono tada nastalo ili postoje koreni, vi ih ideološki vidite i do Svetozara Marković?
Kompleksno pitanje. Jeste, to doba jeste bilo zlatno nekim ljudima, možda kažem njih 200-300 koji su učestvovali, koji su bili ta bankokratija, kako ih Skerlić zove, oni koji su okupirali državu i koji su korupcijom iz nje cedili budžete. Ja da podsjetim, samo pred Prvi svjetski rat, znači Srbija je bila zadužena za 4-godišnja budžeta. Pa vi ste pomenuli institucije liberalne demokratije. Liberalna demokratija u Srbiji tada nije postojala. Ona je stalno u nekoj vrsti diktature, uglavnom jedne partije. Dimitrije Đorđević, naš istoričar, pominje da jednu pojavu koju on uočio u Srbiji, on je nazvao mimikeija. Znači, to je imitiranje zapadnog načina života i zapadnih institucija. Mi jesmo imali institucije koje su se zvale kao institucije na zapadu, imali smo stranke, više stranaka, parlament i tako dalje, ali to nije funkcionisalo na način kako je funkcionisalo na zapadu. Nije bilo ni moguće, jer za tu liberalnu demokratiju vi treba da imate građansko društvo i treba da imate privredni osnov za tu demokratiju, znači kapitalizam. Dosta sam opširno pisao i u prethodnim knjigama o tome i zašto sam na tapet stavio Radikalnu stranku i Nikolu Pašića, upravo zato što su sprečavali i Svetozara Markovića, upravo zato što su sprečavali prodor industrijske revolucije. Oni su smatrali da će srpski narod biti orobljen. Zapravo, oni su sprovodili politiku ruske geostrategije i želeli su da zaustave prodor interesa Nemačke i Austro-Ugarske pre svega. To uviđa i Jovan Skerlić. On govori o tome da te institucije apsolutno nisu demokratske. To je bilo jedno plemensko društvo. Mislim, pod naslov moje knjige je politika u zemlji zbeželih. I to je jedna vrlo važna dimenzija našeg postojanja i da mi shvatimo da je zapravo problem Srbije na neki način i demografski problem. Srbija nastaje ovako kako je mi znamo u moderna vremena, polovinom 19. veka, posle tih ustanaka, kada ljudi sa raznih strana Balkana dolaze i naseljavaju Srbiju. To je bilo jedno heterogeno stanovništvo. To uviđa i Skerlić i deli Srbiju na zapadnu Srbiju, istočnu Srbiju, jugoistočnu i govori o tome da je zapravo ta zapadna Srbija pravila i mentalitet i identitet Srbije kako je mi izučavamo u istoriji. Tu jeste bilo najviše naseljenih iz Crne Gore, Hercegovine, Bosne i taj svet je sa sobom donio jedan određeni mentalitet koji je ušao i u političku praksu. Znači, bez obzira što smo mi kao imali te parlamentarne institucije koje su ličile na liberalnu demokratiju, liberalne demokratije, a kako znamo i posle od 45. nije bilo u Srbiji.
Vi zanimljivo za domaće nacionaliste koristite taj izraz Slobodana Jovanovića, dakle mesečari, koji je bio vrlo frekventan u međuratnom periodu, recimo tako se zove i poznati roman Hermana Broha, a u novije doba je engleski istoričar Christopher Clark, čija će knjiga pokrenuti određene polemike, koji je pisao početku Prvog svjetskog rata, je tako nazvao svoju studiju mesečari, odnosno kako je Evropa...
On je to preuzeo Slobodana Jovanovića.
I tu kritikujete jednu vrstu političkog licemerja, odnosno zloupotrebu ideološku. I vi na jednom mjestu pišete, citiram, Pašić je prototip licemerja srpskih nacionalista koji hvale superiornost naših običaja, proklinju zapad, a kad god mogu putuju na zapad, imaju stanove, odsedaju u luksuznim hotelima i troše novac koji su nakupili u voljenoj Srbiji. Tu također pominjete ta stalna dilema koja postoji danas kod nas između istoka i zapada, odnosno vezivanje tadašnjih političkih elita i Pašića i radikala za Rusiju i za istok pod uticajem Danilevskog, vezivanje za to uverenje o nepomirljivoj razlici između Evropljana zapadnih i Slovena. Kako sad razumeti, pošto eto, iz više vaših knjiga ste se bavili tom temom, ja bih rekao tu šizofrenu podvojenost domaćeg stanovništva pa i političke elite, s jedne strane to iracionalno vezivanje za istok, s druge strane racionalno prihvatanje prednosti koje pruža zapad, kako to da nije moglo istorijski ta podvojenost da bude prevaziđena i da se ova sredina konačno opredeli?
Pa to je i Nikola Pašić govorio, da mi treba da preuzimamo sa zapada njihove proizvode, ali ne i način proizvodnje. To je istovremeno govorio i Svetozar Marković, između ostalog, da taj kapitalizam treba preskočiti. Doduše, delimično oni su bili u pravu kada se vidi situacija u kapitalističkim zemljama, socijalna, društvena situacija u kapitalističkim državama zapada, polovina 19. veka, kraj 19. veka, tada nastaju čuveni Zolini romani u kojima on isto tako kritikuje tu eksploataciju i tako dalje, ali mi vidimo da su istovremeno sa tom eksploatacijom nastajali i sindikalni i socijalistički pokreti i tako dalje, da su u toj jednoj borbi došlo i do nekih kvalitetnih institucija i poboljšanja položaja i radničke klase i srednje, nastala i srednje klasa. Kod nas, da, postoji to licemjerje, mi možemo i danas da ga vidimo, mnogi eksponenti, kako bih rekao, ruske propagande ovoj polemici koju mi imamo i danas, da li ćemo se opredeliti za Europsku uniju ili za Rusiju, da li ćemo podržati Rusiju ili uvesti sankcije. To je prosto opšte poznato, o tome pišu i novine, da oni pre svega žive na zapadu, ali to rade i sami Rusi. Ja to ne bih nazvao šizofrenom situacijom, jednostavno to je neka ljubav, ne po srodnosti, ali ljubav prema jednom kulturnom mentalitetu koje je postojalo u samoj Rusiji, ali istovremeno je jedna velika zaostalost, tako i u Srbiji. Mi obično kad kažemo nepismenost mislimo da li neko zna da se potpiše ili da nešto pročita, međutim u ovom slučaju postoji jedna opasnija nepismenost, to je finansijska nepismenost koja traje do dana današnjeg. Osnovni mehanizmi i pojmovi finansijskog funkcionisanja našem prosječnom čovjeku ni danas nisu jasni. Ni danas nisu jasno kako funkcioniše banke, kakva su njegova prava i šta se tu zapravo događa. Tako da to stanovništvo tada stvarno nije moglo da shvati, niti je znalo šta se događa u Evropi. Nije bila ni infrastruktura, nisu postojali putevi. Postojali su neki listovi, tabloidni listovi koji su bili vezani za određene političke prvake. Oni su širili propagandu njihovih političkih interesa, ali ne jedno znanje o svetu. O svetu se Srbi, stanovnice Srbije, nažalost, to se dočuju tek kada su leteli u Prvi svjetski rat i kad su prešli Albaniju. Tada oni upoznaju i Francuze i Engleze i ko su ti ljudi i kako je njihova kultura.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Momčilom Đorgovićem povodom njegove publicističke knjige Koji je ubio Jovana Skerlića. U nastavku emisije Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, bavimo se zanimljivom knjigom koja je isto vreme i publicistička i politikološka i književno-istorijska, a to je knjiga koju je ubio Jovana Skerlića, Politika u zemlji zbežalih, Momčila Đorgovića, koju je objavila Beogradska laguna. Gospodine Đorković, u vašoj knjizi koju je ubio Jovana Skerlića posebno su mi bili zanimljivi oni delovi kao kod Štefana Cvajga kada se seća izgubljenog vremena i doba Austro-Ugarske. Dakle, kada pišete recimo o početcima razvoja turizma u Istri oko rijeke Opatija, Crikvenica koju posećuje evropska aristokratija, ali i predstavnici domaće političke elite, onda o fenomenu hajdučije krajem 19. veka o kome su pisali, naravno, i to i vi pominjate, Pera Todorović u izveštajima sa suđenjima hajducima, odnosno recimo u romanu Gorski car Svetolik Ranković, kao i o intimno, odnosno emocionalnom odnosu između Jovana Skerlića i njegove supruge švajcarkinje, dakle Klare. Koju ste tu literaturu koristili i zašto su vam bili potrebni i ti delovi u knjizi koji kao da imaju jednu autonomnu snagu, zaista oslikavanje što jedne epohe, što određenih fenomena, dakle i ove hajdučije, ali i odnose između supružnika Skerlića?
Pa kao što ste vidjeli u bibliografiji, kao što možete da vidite u bibliografiji, osnovnoj bibliografiji knjige, dosta izvora sam konsultovao i prošao kroz čitanje dosta široke literature i arhive. Meni je inače bilo zanimljivo to, sam se posebno bavio time kako je Austro-Ugarska pravila tu svoju obalu turističku koja je trebala da bude pandan Côte d'Azur, francuskoj Côte d'Azur, da su se skupljali i u okviru te Grand Tour, čuvene Grand Tour, kada se sva svetska aristokratija skupljala u Kanu, Nici i tako dalje. Tako su i oni pravili od Trsta do Crkvenice i meni je bilo iznenađenje kada sam vidio da već krajem 19. veka, a pogotovo u početkom 20. veka, ima priličan broj porodica iz Beograda, iz Novog Sada, iz Srbije, koje su odlazile i u Opatiju, i Rijeku, i Crkvenicu. Naročito su bili popularni Volosko, Opatija i Rijeka, gde su odlazili radikali, odnosno ljudi koji će da stvore Narodnu radikalnu stranku. Šta više, oni su je koncept da se ona stvori je nastala u Volovskom, u Opatiji. Nikola Pašić je bio vrlo čest gost, kao i kralj Milan, mada on napada kralj Milana za ne znam kakva trošenja i tako dalje, bonvivanski život. Međutim, on sam je bio na toj Austro-Ugarskoj rivijeri, njemu se čerka rodila u Opatiji. Tako da je ta rivijera u bogatijim krugovima ove srpske trgovačke klase bila popularna i mene čudi kako niko to sve ima u arhivama koje sam ja video u Opatiji i u Rijeci i tačno se može videti i koje su porodice dolazile, koliko su ostajale. I ne samo to, Opatija je bila vrlo zanimljivo mesto gde su se susretale evropske ove diplomate i špijunske službe. Tu su se pravili razni dilovi koji su bili vezani za političku ravnotežu ili prilike u celoj Evropi. I tu je i kralj Milan, tu su Obrenovići učestvovali, a istovremeno i Nikola Pašić koji je poznavao, što može da nas začudi, upravo bogate pojedince u Rijeci koji su bili jugoslovenske orijentacije. Za Pašića možemo da kažemo da je bio samo delimično jugoslovenske orijentacije, jer on je pod jugoslovenskom orijentacijom uvijek podrazumevao proširivanje Srbije i stvaranje jedne velike Srbije. Tako da ta Austro-Ugarska rivijera je vrlo zanimljiva za proučavanje i govori nešto što mi nismo znali, da mogu da kažem čak su i atentati planirani na toj Austro-Ugarskoj. To su opet radikali planirali atentate na kralja Milana u Volovskom. Znači, ta rivijera je bila vrlo popularna i iz toga je meni politički popularna, odnosno popularna političarima, i zato je meni bila interesantna. Jeste, ona daje malo šmek, kao što ste vi rekli, Štefan Cvajgovski, jučerašnji svet. Mislim, bilo je zanimljivo videti kako i naš svet odavde učestvovao, participirao u tom bovivanskom životu na toj obali. Jesam, čitao sam književnike i mislim da to našim istoričarima nedostaje, taj susret sa književnim delima koji šire bacaju svetlo, kao što kažem, istorija je hermeneutička nauka i olakšava razumevanja neke epohe. Naveo bi samo recimo čuvenu limunaciju na selu Stejana Sremca, koji fantastično rekonstruiše nastajanje te radikalne stranke i haos koji je ona unela u celo srpsko društvo.
Sad ću, gospodine Đorgoviću, sa zadovoljstvom da navedem i književna dela koja vi pominjate i koristite u svojoj analizi. Dakle, vi posebno pominjate u jednom delu kada čitate studiju Jovana Skerlića Omladina i njena književnost 1848-71, indikativan je podnaslov ove studije, Izučavanje o nacionalnom i književnom romantizmu kod Srba, a onda pominjate Beogradske priče Sime Matavulja, pa onda jednu Pored limunacije na selu romana Stevana Srenca, jednu priču o kapetanu Marijanu, satiričnu priču, teraju ga u vojsci da dobije veći čin, ali mora da uči, odnosno da studira, malo pije, malo studira, više pije nego što studira, ne polaže ispite, ali svejedno napreduje u službi. Naravno, to je nezaobilazna satirična alegorija Domanovićeva Vođa, koja je inspirisana Pašićem. Takođe, pominjete i Nušićeve satirične humoreske, posebno jednu o tome kako su nastajale banke, hipotekarni zavodi kod nas, čak i dramu, dakle, uvikavanja Čehovljevu, to kao primer jedne dominantne ruske oblomovštine u epohi druge polovine 19. veka, s jedne strane, dakle, jedna vrsta lirske zanesenosti, posebno ruske aristokratije, s druge strane, socijalna izgubljenost. Eto, vi se pre svega bavite epohom, konkretnim ličnostima, ali zašto vam je tu književnost bila korisna, odnosno, može li i čitanje književnosti da posluži kako izučavanju mentaliteta, socijalnih tipova, tako i duha vremena?
Ja sam od uvijek bio ubeđen da književnost, naravno dobra književnost, može da pruži dublji uvid i veću istinu o nekom društvu. Čak sam i na fakultetu imao jedan seminarski rad gde sam pisao o Balzaku i da po Balzakovim romanima možemo više da razumemo šta se u Francuskoj dogodilo nego prema nekim istorijskim studijama. To ste me vi ovog trenutka podsjetili na to, ali očigledno da je to moje mladenačko iskustvo i taj uviđaj ostao. Tako da, na početku smo pomenuli da ja svemu ovome prilazim i opisujem moj metod kao roman reka. Znači, idete, ulazite u jedan tok i, kao što ste videli, ja tu dajem mnoge opise i nemačke kulturne situacije u Nemačkoj, kako je bilo i u Evropi, opisujem i ta naučna dostignuća i kulturna dostignuća i pozorišne predstave i tako dalje. Jer mislim da određene ličnosti i događaji mogu da se razumeju, opet da ponovim, istorija je hermeneutika, znači nauka o razumevanju jedne određene epohe, mogu da se razumeju u svom totalitetu. Znači, ne možete vi, kao recimo u prirodnim naukama, hoćete da se bavite samo jednim delom jedne ćelije, pa onda to izučavate, tu funkciju i tako dalje. I to je onda istina. Kada su društvene pojave u pitanju, one su multidisciplinarne i za razumevanje, znači, nekog događaja ili ličnosti, to je kao i što je Brodel u ostalom pokazivao u svojim knjigama o Francuskoj i o Mediteranu. Vi morate da uključite i etnografiju, i muzikologiju, i književnost, i filozofiju, i psihologiju, etnopsihologiju i tako dalje, da biste nešto objasnili. Ja sam se ovde, pošto sam inače naklonjen književnosti, poslužio određenim književnim delima, to nisu jedina, svakako ima ih još, ali evo, recimo, pomenuli ste tog Nušića koji maestralno je kao Ben Akiba u seriji svojih tekstova opisao šta se zapravo u to zlatno doba, kako neki vole da kažu, događalo i koliko je ta Srbija bila jadna, zadužena i svako od tih ljudi koji su na neki način isijavali neku uobraženost da su na ne znam kom nivou, a zapravo su bili jadnici pritisnuti kreditima, kamatama i tako dalje. Ili recimo ujka Vanja Čehov, koji po meni zanedno pokazuje tu slovensku indolentnost koja je ostala do dana današnjeg, evo kada vidimo što se događa i u Rusiji, kako se i ona menja poslednjih 40-50 godina, to je ono što vam prvo padne u oči, znači ta opuštenost, ta sklonost ka lenjosti, ili kao što se kaže jedna kultura lenjosti, opuštenosti, neefikasnosti i sposobnosti sa stalno neka sanjanja, neku patnju, stalno ste u nekim ljubavnim grčevima, grčevima očaja, pesimizma, nihilizma i nikako odatle da se izađe.
Gospodine Đorgoviću, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
A naš gost danas u emisiji Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2 bio gospodin Momčilo Đorgović, a mi smo razgovarali o njegovoj knjizi Koji je ubio Jovana Skerlića, koji je objavila Beogradska laguna.
Eko.
Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a. Veče Gečvina i Vajla. Kolačeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Čekamo vas. 25 godina, ali vredelo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji. Eko.
I danas u emisiji Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti. Sa mnom u studiju je moj sagovornik Saša Dimovski, autor romana Između svetova, kome ćemo danas razgovarati, a koji je Treći trg objavio tokom ove godine. Saša, na početku, dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan, bolje vas našao.
Evo da podsjetim slušalce, mi smo razgovarali prošle godine o tvom prethodnom romanu Čudo u korporaciji, isti je izdavač. Ja bih Između svetova na početku video kao neku vrstu savremenog društvenog romana, u čijem jezgru je biografija jednog dosta osobenog glavnog lika. On se zove Ivan Isakov i tu pratimo njegov životni i profesionalni put od boravka u JNA na početku rata u Hrvatskoj, pa onda ga pratimo kao pedagoga u prihvatilištu za decu i omladinu, kao čuvara u osnovnoj školi, a onda postaje copywriter, odnosno pisac reklamu u jednoj agenciji, a na kraju i pisac, odnosno okušava se i u pisanju takozvane fikcije, to jest romana. Ali ja se stalno razmišljao šta je to što povezuje tvoje epizode, koja bi ta bila crvena nit, i nekako mi je to jedno osjećanje ogorčenosti, odnosno iskorišćenosti glavnog lika, i jedna kontinuirana situacija neočekivanih konflikata, neuzvraćene ljubavi, nezahvalnosti. Kasnije ćemo naravno o sadržaju ovih epizoda, ali bih te na početku pitao baš o kompoziciji romana, šta je za tebe kao autora bila glavna zamisao koja treba da poveže sve ove epizode?
Ta crvena nit koju si spomenuo svakako postoji. Ono što je meni po prvim reakcijama na knjigu zanimljivo je to koliko glatko ta nit vuče čitaoca kroz štivo, koje krca to preprekama za glavnog junaka. Takođe, uz razne zvukove koji su neka vrsta bookmarkera između poglavlja, zapravo predstavljaju osu oko koje se okreće priča. Meni se čini da ono što povezuje radnju u celinu jeste paleta osjećanja sa kojima se svi identifikujemo. Čini mi se da u ovoj priči svako može da prepozna svoje lična iskustva, ali ne kroz opisane događaje, već kroz, da kažem, sopstveno emotivno pamćenje. Krhkost ljudskih odnosa, socijalne nedoumice, izdaje, razočaranja, stvari koje stavljamo po tepih, naši neslavni momenti, naše pobede i uopšte borba za svoje mesto u svetu, dodiruju svakog čitaoca. Nijanse svih naših emocija dolaze sa jedne iste palete, bez obzira na naša različita iskustva. I možda zbog toga čak mogu da se zapitam i ko je zapravo glavni junak romana Između svetova. Jer kroz ovaj, ja sam ga nazvao zvukopis, odzvanjuju emotivne iskustva čitalaca i on je pomalo i svačija priča. Kad govorimo o glavnoj zamisli romana, nekako ja to vidim da sve ono što je tokom našeg životnog puta od nas na neki način otrgnuto, još uvijek postoji kao praznina istog oblika u nama, a sve te nove, da kažem, osvetljene galerije u našoj unutrašnjosti otvaraju prostore za sveže iskustva, koja možemo da iščitavamo u svetlu starih. I taj tokom vremena prošireni prostor u nama zapravo znači mnogo više što nam se u jednom trenutku čini, jer kredibilitet koji stičemo zahvaljujući svojim iskustvima i sazrevanju na neki način daje smisao našem životu.
Sada si pomenuo bookmarke, odnosno zvukove koje su naznačeni u tvom tekstu. Podstiče da te postavim pitanje o nečemu što je grafika tvog teksta. Dakle, kad otvorimo knjigu, odmah se suočimo s tim. Počeo od tipa, recimo, naracije, gde postoji to neobično drugo lice jednine, koje kao da asocira na jednu vrstu sećanja ili evociranja uspomene, gde se narator kao da obraća, to je moja pretpostavka, samom sebi, kakav je bio u prošlosti, a kad je reč o tim drugim tipovima teksta, dakle, takozvani bookmarker, to je na početku svakog poglavlja kako to izgleda, dakle, recimo broj 10, ispisano je kurzivom, zvuk škripanja snega pod nogama, pritisak, poravnanje, belina i ostavljanje tragova, nove staze kao privid slobode. Dakle, kao neko objašnjenje konteksta, bar na početku tog poglavlja, i zanimljivo u tekstu, gde je takođe označeno drugim fontom, kao neka vrsta didaskalije, imamo čak i promenu perspektive, gde se pripoveda iz ugla drugih likova, i na neko mesto se javlja rez, kao u nekom filmskom scenariju, da se prelazi na drugu scenu. Zašto se opredelio za ove različite tipove naracije i za ovo drugo lice, recimo?
Zaista je specifično za roman Između svetova to da je cela knjiga ispisana iz drugog lica. Ja mislim da su na taj način postignute dve stvari. Prvo je objektivnost, jer sve videći posmatrač ima izvesnu distancu u odnosu na osjećanja i doživljaje glavnog lika, a druga je autentičnost, jer priča sadrži neke detalje kojih se sam Ivan verovatno danas ne bi ni setio. Uz to, ovaj pristup pri povedanju proizvodi, da kažem, blagu začudnost, jer se postavlja pitanje kome pripada glas koji se Ivanu obraća. Ti si to dobro primetio. Možemo da se pitamo da li je to sam pisac kao sve videći posmatrač, ili je to neki anđeo čuvar, ili možda neko ko od ozgo vidi sve, a sa nekog mesta gde na kraju puta svi položemo račune, ili je to sam Ivan koji sebe posmatra u nekoj vrsti unutarnjeg ogledala. Takođe, spomenuo si te narativne delove koji su izraženi drugačijim tonom, ispisani drugačijim fontom. Po meni taj drugačiji font donosi efekat stvarnog fizičkog postojanja ovih posebnih zapisa, koji kao da su izvađeni iz neke arhive, koja negde postoji za svakoga od nas. Takođe, oni nemaju interpunkciju osim kosih crta, to što im i čak i kad su lirski napisani pomalo guši emocije i daje više zvaničan prizvuk, što je i bio cilj. A opet sa stanovišta čitaoca, ovi delovi predstavljaju malu uslugu, jer su tu da dominantni glas pripovedača rasterate dopunskog objašnjavanja. Jer nekako previše objašnjavanja često zvuči kao pravdanje ili kao veštačke umetnuto u rukopis, a glavni narator je ipak izdignut iznad situacije i nema potrebu da se zbog bilo čega izvinjava, niti da bilo šta dodatno objašnjava. E sad, oznake za rez, to je zanimljivo što si primetio, one označavaju neko vreme za predah i predstavlja uvod u te neutralne, da kažem, arhivske delove, dok je naglašavanje pozadinskih zvukova u službi građenja slikovitije filmične atmosfere. Ja sam i samo jezičko tkivo ove knjige nazvao zvukopis, jer u njoj veliku ulogu igraju zvučni bukmarkeri, koji se sastoje od svakodnevnih zvukova. To nisu zvuci prirode, nije muzika, to su neki svakodnevni zvuci kojima smo okruženi, koje često ne primećujemo. A oni su inače zanimljivi zbog različitih naguveštaja, zato što, na primjer, škljocanje nekog metalnog mehanizma može da predstavlja ključ koji se bezazleno okreće u nekoj bravi, a može da predstavlja repetiranje nekog oružja.
Ili olovke, kad se
potpiše. Ili olovke, tako je, tako je. I još možda vredi spomenuti da se kroz celu priču tematizuju neke poznate muzičke numere koje su pratilac unutarnjih raspoloženja junaka, ali način da se malo dograde likovi nekih protagonista. I još nešto, te pesme koje se spominju u romanu su za mene imale ulogu neke vrste filmske muzike.
Sad mi pada na pamet da u svoj roman može da ide i neki soundtrack, kao što su neki pisci i radili, dakle, muzika iz romana.
Da.
Pominje, govori se i o različitim izvođačima, sad mi pada na pamet na pesma Čovjek koji je prodao svet, koja je u stvari izvorna Davida Bowie, a poznaje se naravno izvođenje Nirvane. Evo, Saša, tvoj glavni lik, dakle, Ivan Isakov, zanimljivo kako je zamišljen. Čini mi se da tu dve karakteristike dominiraju. S jedne strane njegova spremnost i sklonost da pomogne drugima, ta plemenita karakterna crta, i sa druge strane, ono što smo pomenuli, jedna vrsta nezahvalnosti kao reakcije sredine i situacije koje su izdvojene u kojima se takva vrsta reakcije slika. Recimo, odnos prema koleginici koja će u toj marketinškoj agenciji kasnije postati direktorka, kojoj na početku glavni lik pomogne, nakon toga ga ona ignoriše da bi ga kasnije i optužila kod direktora zbog jednog bezazlenog namigivanja za uznemiravanje na poslu. Čak i evo, na nekom regionalnom knjižnom festivalu glavni junak sreće nekog pisca. Često ih označava nekim nadimcima, to je beretka, sa kojim opet ulazi u neku vrstu polemike. Često zbog tih reakcija meni je bar pala ta opet biblijska asocijacija na pamet, da je to neka vrsta replike na biblijskog Jova. Dakle, otkud te reakcije na njegovo zapravo pomalo i uzorito ponašanje?
Zanimljivo mi je to što si napravio paralelu sa Jovom. Recimo, ja nisam imao takvu vrstu uvida i inspiracije, ali zaista Ivan ima sličnosti sa Jovom. A opet se može reći da svaki dobronameran čovek pomalo liči na Jova. Pa i svi mi ostali ponekad trpimo i kada su nam namere najbolje. Sad mi pada na pamet, zar nema više nesrećnih ljubavi nego srećnih, na primjer. Zapravo svako od nas može da ima samo jednu srećnu ljubav, zar ne? Nakon sreće uvek slede nevolje. A što se našeg glavnog junaka tiče, on je kroz svoj neobični životni put, kakav na kraju krajeva jeste i moj lični, usput pokupio malo više bagaža, jer se kretao u podnebljima koje većina ljudi nikada ne upozna. Ali po meni je važno da Ivan nije lik koji samo trpi radnju. Ja sam mu dao prostora da se razvija, da se promeni, da ojača. I nadam se, a trudio sam se da i čitaocima da mogućnost da steknu neke neočekivane uvide i pronađu sebe u zaleđu tih pripovesti u kojima se nižu ti neočekivani obrti.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Sašom Dimoskim povodom njegovog romana Između svetova.
And when, although I wasn't there, he said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. And made my way back home. I searched for form and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago.
I u završnom delu emisije Gutenbergov odgovor sledi drugi deo razgovora sa savremenim domaćim piscem Sašom Dimoskim povodom njegovog romana Između svetova, koji je ove godine objavio Treći trg iz Beograda. Ja bih ovu knjigu, odnosno neke delove, dakle, romana Između svetova, povezao recimo sa tvojim prvim romanom Štićenik, to je atmosfera i ambijent svakako prihvatilišta za decu i omladinu, ali roman o kome smo prethodno razgovarali, Čudo u korporaciji, to su sad epizode vezane za marketinšku agenciju. A zanimljiva mi je sad epizoda koja, kad posmatramo, možda malo i štrči dramaturški u tom smislu što je tu glavni lik samo posmatrač i gost kada odlazi na dečji rođendan svog nekadašnjeg prijatelja iz škole, gde on slika crteže deci njihovih omiljenih junaka i prisutan je taj novi, novobogataški kriminalni sloj i opet jedan lik označen nadimkom šljunkara i takođe jedan dosta tako polomučna, da kažem, scena kada glavni lik sadi jelku, preostalo, pretpostavljam, od nove godine. Neočekivani konflikt sa komšijama kojima to smeta. On to radi u društvu i uz pomoć dvojice romskih dečaka. Otkud toliko konflikta i neprijateljstava zapravo u svetu tvog romana? Previše tu negativnih reakcija na ono što on radi.
On je poneo malo višak bagaža, krećući se zaista kroz potpuno suprotstavljena podneblja u svom životu. I onda on upoznaje više lica i više naličija. To naličje zapravo postaje lice u svetu u kome društveno poželjno ponašanje menja svoj predznak. Zanimljivo je da su se i tu i ove epizode koje si spomenuo odigrale u stvarnom životu. A ja sam ih predao Ivanu, naravno uz neku romansiranu nadogradnju. Znači, slučaj sa Jelkom se manje više desio kako je napisan i zaista je bio zbunjujući i neočekivan. A što se tiče dečjeg rođendana, zaista sam pre mnogo godina svedočio sceni u kojoj lik sličan šljunkari daje svom detetu 20 nemačkih maraka i kaže mu, evo ti igraj se, aj beži, smetaš. Ta epizoda mi se baš urezala i ovde u ovom romanu je bilo zgodno da je izrazim i da je dam neki možda širi kontekst. U svakom slučaju, tačno je da se neke teme iz mojih knjiga prepliću, jer ja se nekako trudim da pišem više u dubinu nego u širinu. Naša društvena stvarnost predstavlja stvarno neistrpan izvor za to kopanje. Ovo je zbog toga što smo zaista mnoge stvari zatrpali i to još uvek radimo, a ono što je zatrpano još uvek utiče na ono što je na površini, a zablude traju i greške se iznova ponavljaju. I još ni izdaleka mi nismo raskrstili sa nekim bolnim temama. Ja smatram da je zadatak svakog pisca da stalno pruža otpor relativizaciji razlikovanja dobra od zla. I zbog toga se te moje teme prepliću, jer se u našem životu prepliću ti silni repovi koji mi kao društvo vučemo za sobom i nikako ne možemo da se oslobodimo i da raskrstimo sa njima i našom prošlošću.
Meni su zanimljive povremena zapažanja koje ima glavni junak. Recimo jedno koje sažima njegov boravak u prihvatilištu, kao i u školi, kad poredi te dve sredine, to bih ja i citirao taj deo. Ti, Ivane, shvataš koliko im je važan neko ko poznaje liniju razdvajanja između ispravnog i pogrešnog, bez sivih zona i bez kičmenjaštva odraslih koji popuštaju samo zato što im nije stalo. Klinci instinktivno namirišu one koji su odustali, nastavnike koji mrze svoj posao, majke koje mrze svoj život i očeve koji se više ničemu ne nadaju. A ti znaš da im je potreban neko ko se nije predao, koji im odaje priznanje svojim povišenim očekivanjima, neko ko ih ne smatra glupim i kada ispadnu glupi i kome bi tako očajno nesigurni mogli da veruju, čak i kada mu klize iz ruku i prečakaju se kao ribe na suvom. Vrlo mi je zanimljivo ovaj osvrt na psihologiju dece i na njihova očekivanja da imaju uzor, ali to što si rekao da postoje neki i moralni i intelektualni reperi u životu, pretpostavljam da je to, znamo za koju epizodu je vezano, da to opet ima veze i sa tvojim iskustvom i refleksijama.
Svakako, da. Pa ja sam oko 14 godina radio sa maloletnim delinkventima, koji su uprkos vaspitnoj, edukativnoj i emotivnoj zapuštenosti i bolu koju su sposobni da nanesu i kojim je nanet, ipak deca. I oni su uvek imali instinkt da prepoznaju ljude koji se nisu predali i koji su spremni da se s njima konfrontiraju. I tu konfrontaciju su oni cenili, jer su preko nje shvatali da izlazite iz svoje komforne zone zato što vam je stalo da ih nečemu naučite. I makoliko delovali odbojno i nepristupačno, svim adolescentima je potreban uzor, odrasla figura koja je uvek tu i na koju mogu da se oslone i kad uopšte tako ne izgleda. Uostalom, svi znamo primere iz srednje škole, jer većina učenika mnogo više ceni stroge, zahtevne, ali pravične i posvećene profesorke i profesore koje osjećaju kao ljude sa integritetom. To je iz prostog razloga što oni osjećaju da se ti ljudi nisu predali i da im još uvek stalo do njih i da nisu od njih, od svojih učenika, odustali. To je vrlo jedan jednostavan mehanizam zapravo, jer posebno kod adolescenata ništa nije isto kao što deluje na prvi pogled.
A to je dobro, pedagoško pravilo da se ne odustaje. Zanimljivo, tvoj roman Između svetova počinje jednom akcijom, rekli smo to je vezano za početak rata u Hrvatskoj, i plemenitim činom koji je, da kažemo, problematičan sa stanovišta pozitivnih propisa, kada, dakle, Ivan Isakov omogućava da njegov kolega, dakle, Davor Tomac, praktično ode iz kasarne, odnosno dezertira, da praktično ispase svoju glavu. I taj lik, mislim na Davora Tonca, će ga se setiti na kraju i pozvati ga čak da bude kum na njegovom venčanju, i taj potez zaista deluje kao kontrapunkt svim ovim situacijama koje smo pomenuli kao primere nezahvalnosti. No, čak i tu će se, nisi dozvolio da tvoj roman ode u happy end. Neću namerno da otkrijem šta se tu dešava, ali svejedno je to vezano za onaj deo romanu koji je najintimniji, do čega je glavnom junaku najviše stalo, a to je ta opet zanimljiva veza, odnosno odnos sa Unom, koju i na čudan način upoznaje za vreme jedne nove godine, tako što pronalazi njen novčanik, pa joj ga vraća, jer je tu, ako se ne varam, u blokovima novobeogradskim, i tako se i upoznaju. Međutim, ta veza se, dakle, neće razviti, ali zbog čega, eto, i tu nisi dozvolio da nekakav, eto, taj svetli, romantik i obrt na kraju.
Da. Ovi, nisi prvi koji se vezao za taj deo. Mnogi su mi rekli, nekoliko ljudi mi je reklo da su baš očekivali da bude ovako, a nije ispalo baš tako. Ali roman po meni ima happy end, jer posle One u Ivanov život ulazi ona prava ženska osoba. U svima nama ima nekih fioka koje još nismo zatvorili, ali kao što sam rekao, uvek postoji samo jedna srećna ljubav, ona sa kojom si sada. Sve ostale nisu izdržale probu vremena. I u ovom romanu i uvođenje te nove ženske osobe predstavlja neku vrstu obrta. Ja sam to tako video. A u svom odnosu prema njoj, Ivan pre svega ima plemenitu nameru da želi da ispadne čovečan. I to je u tom trenutku njemu na prvom mestu, uprkos međusobnoj privlačnosti. Jer on želi samo zamenu za Unu. Za sve to mu je potrebno vreme. E, zbog toga sam ja ostavio da se njihova priča i da se njegova priča sa tom novom devojkom odvija nakon završetka romana. Jer telefon zvoni, ali evo, ona će se javiti, to mogu da vam garantujem. I bit će, kao što si rekao, ogrejana duša glavnom junaku, jer on je to, mislim da je to svakako zaslužio.
Dakle, srećni kraj nakon romana.
Da. Ali da se nazreti uz malo optimizma, ipak da je ta neka osoba ušla u njegov život i da je ona, za razliku od Une, ovde i sada.
Puno ti hvala na ovom razgovoru.
E, hvala vama na pozivu.
A naš sagovornik i gost emisije Gutenbergov odgovor bio je Saša Dinoski, autor romana Između svetova, koji je izdavačkoj kući iz Beograda Treći trg objavila tokom ove godine. Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti. Danas ste mogli da čujete Sašu Dinoskog, autora romana Između svetova, i Momčila Đorgovića, autora jedne publicističke studije koji je ubio Jovana Skerlića, a današnju emisiju su pripremili, kao snimatelji bili su Vladimir Penđer i Goran Ivković, kao muzički urednik Predrag Vasić, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.